Du har tændt for Bibler og Biler, en snaksalig bibellæsningspodcast med præsten Niels og bilhandler Jakob. Vi er nået til 8. sæson og læser Johannes evangeliet.
Goddag Niels.
Goddag Jakob.
Og velkommen til dette fjerde afsnit af 8. sæson.
Det er der vi er, det må vi sige.
Det er dig som at det er der er præsten, det og mig det. Som at det er der er bilhandleren.
Ja, ja, og nogle gange så fungerer vi begge to som en form for sjælesørger
i det. Yes, og ellers så kan man bare rende en tur ind på din Facebook og se det flotte billede af din junior sælger uniform jeg fik lagt op her den anden dag i anledning af
min 40 års fødselsdag.
Din det er sidste gang du bliver 50 næste år, det er ikke rigtigt?
Ja, jeg har været 50 i nogle år. Jo, men det er jo sådan en af de ting som nogle gange sker i livet, at man må sige jeg er ved at blive der omkring. Efterhånden. Mm. Og jeg ved ikke helt, men altså, det er jo nok... ja, du bliver jo også hjemme lidt.
Ja,
men,
30.
Det må vi sige.
Ja. Det er nemlig rigtigt. Nå, og jeg tror endda... Ej, jeg kan ikke så god til det med dag. Nej. Når det her afsnit udkommer, så er jeg sandelig stadigvæk ikke 40 år.
Men du er ved at tage transaktionen.
Det er mine 30'ers efterår.
Ja, det må man sige. Det du er ved at tage det sidste ud af det kan blive det.
Ja. Ja. Sådan er det, Niels. Tiden den går.
Det gør den. Og vi skal være taknemmelige for, at den gør det.
Ja, men... Ja. Jeg kan simpelthen ikke huske, om jeg har stillet dig det her spørgsmål før, og det er virkelig, det er jo ikke for at træde i, at du er ældre end mig, fordi så mange år er, hvad årgang er, at du er?
Ja, 1879.
Nej, er du fra 79?
Ja.
Nå. Men prøv nu her, du er sådan set kun så 7 år ældre end mig, men jeg har en oplevelse af, hvis du, altså at tiden, min oplevede tid i dag, går hurtigere, end den gjorde for 7 år siden for mig. Altså ligesom om et år varer kortere tid.
Ja.
End det gjorde for 7 år siden.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Har du samme oplevelse?
Mm. Ja, meget.
Fortsætter det så?
Ja,
det går stærkt, siger jeg, som om jeg spørger en, der er elever ud frem, så det gør jeg ikke. Du er kun 7 år ældre end mig, men det er mere fordi, jeg kan godt tænke, at jeg synes, et år er ved at vare meget, meget kort tid.
Ja. Og hvis jeg skal... Jeg fortsætter.
Okay, så det kommer til at... Du vil også påstå, et år varer kortere tid nu, end det gjorde for dig for 7 år siden.
Ja.
Ja, og det er ikke bare, fordi vi har lært hinanden at kende i den periode.
Nej, der er nogle gange, hvor det går langsomt. Nej, det er det ikke. Men den oplevelse med i hvert fald, at tiden går, det er som om tiden... så er det sommerferie igen. Nu er vi allerede hen omkring 1. september-agtigt igen. Det er som om, det bliver man mere og mere overrasket over. Var vi der allerede igen?
Ja. Okay, det er vildt nok. Har du en idé til hvorfor, eller har du en filosofi om hvorfor det opleves således?
Men jeg tror det handler.
Jeg går bare til det matematisk.
Ja, det er klart.
At et år bliver en mindre procentdel af dit liv. Nej. Jeg mener jo bare altså dit for mit vedkommende mit 40. år er jo kun en 40. del af mit levede liv på det tidspunkt, hvor jeg oplever det, hvorimod mit 30. år var jo så kun, eller var fyldt sådan en helt 30. del, i stedet for kun en 40. del.
Ja, det er rigtigt.
Men du havde noget, der var klogere end den matematiske vinkel.
Nej, altså filosofisk set, så er det jo sådan set rigtigt med den matematiske, tror jeg. Men det hænger måske sammen så. Fordi jeg tror, det handler om, at da jeg blev 27, for mit udkom, der var det en 4-5 år siden, jeg blev færdig med mit første studie, og var i sådan mit første rigtige job, og sådan der havde været der noget tid og sådan. Og det var godt og vældig, men det var også sådan meget at jeg var faktisk sognemedhjælper i en folkekirke her i Herning engang. Og det var vældig fint.
Det er et gammelt ord for kirkekulturmedarbejder, er det ikke det?
Jo, som er et gammelt ord for. men det er sådan, det er jo sådan en aktivitets- og forkyndelsesmedarbejder i kirken, ikke? Og det trives egentlig meget med, men det var også en opgave af at sidde med sådan nogle meningsfulde gode hverdagsopgaver. Og i dag, så det er det ikke, fordi jeg sidder med noget, der er meget vildere, men den tyngde og det ansvar, som er kommet med tiden også, det var noget, som jeg heller ikke skulle have taget, tror jeg, som 27-årig. Okay. Og man kunne måske sige det samme om dig, Jacob, også, altså at du da også på de sidste 15 år blev en rigtig meget medejer, eller ejer af Byskov Bil, og har prøvet nogen salg, også dem, der både gik godt og skidt.
Jo.
Altså, du ved, der er bygget noget på livet, som gør, at kompleksiteten det er det, jeg vil sige, er at leve. Det gør, at jeg bruger i hvert fald selv meget, meget mere tænketid, fordi der er en masse erfaring, der taler med os, og der er en masse sådan store opgaver, som jeg måske som 27 år, skal bare sige det, havde nemmere ved sådan at sige, nå, men det gør vi bare sådan der, fordi jeg ikke lige vidste mere. Der er noget dybde der.
Jeg har, i går skulle jeg lime noget.
Ja.
Jeg skulle lime sammen, og så havde jeg fået mig stillet så dumt, at jeg kunne ikke nå det der tape, jeg egentlig skulle sætte på til at holde det bagefter.
Nej.
Så jeg måtte stå lige og holde to stykker plastik sammen i 5 minutter.
Ja.
Det vil jeg så sige, når man oplever resten af ens liv, at tiden går meget, meget hurtigt, så de der 5 minutter...
Ja, de går ikke hurtigt.
Nej. Og jeg fandt mange argumenter for, at det var rigeligt, hvis det bare lige hærdede i 2 minutter i stedet for.
Ja.
Så det sprang jo op bagefter, men det var mere for at sige, at nogle af de der gange, hvor man bare ikke kan lave de der 8.000 ting på samme tid, og man har ikke fået proppet noget i ørerne, så der var noget lyt på, eller noget, der var ingenting.
Man står bare der.
Og skulle bare stå op af den her dumme bil og holde ved en eller anden ting. Nej, for var det. Så føltes tiden godt nok lang.
Ja, det gør den. Ja, det gør den.
Men jeg tænkte også over, at det var faktisk også en måde lige at bremse det her tid på, hvor man det hele, altså når vi hele tiden er i gang med noget.
Ja.
Og der er jeg, der skal jeg i hvert fald ikke kaste den første sten, for nøj, hvor jeg er skyldig i hele tiden at lave som minimum en ting. Og selv når jeg sidder og ser fjernsyn, så sidder jeg med en computer og kigger på biler.
Det
eller,
samme er.
Og så er det klart, så render tiden også lidt stærkt. Så det handler måske også om nogle gange lige at, at rive i håndbremsen og sætte sig på en kirkebænk.
Ja.
Eller lime noget sammen. Måske da lime sig selv til noget, så man ikke kan komme derfra.
Ja, men det er rigtigt. Altså, jeg er faktisk ikke særlig god til at få sat mig i en sofa nogensinde, eller sådan. Altså, jeg høvler også rundt imellem alle mulige...
Er det rigtigt, Niels?
Nå, ja.
Det okay, nu over. Nej.
Lige der.
Det havde nok
hvis
godt
ikke jeg skriver til min gode ven om, hvilken bil han lige har fået, som jeg skal prøve, så laver jeg nogle andre ting.
Ja. Nemlig?
Jeg tog for eksempel mig selv i dag... Jeg har lige holdt lidt fridag i dag, der lykkedes det mig både at forberede den tekst, vi skal tale om i dag, samtidig med, at jeg sad og var ved at grundkode min server, som jeg har kodet op på Linux, fordi jeg er sådan en gammel nørd, og snak med min kone, du ved, sådan en dårlig variant af at snakke med min kone, ikke? Plus indimellem tjekke appet på min mobiltelefon, for hvordan det gik med opladningen på den lille bil, vi har.
Ja. Super.
Jamen, jeg tror, det var faktisk...
Du siger ikke til stadig noget af det.
Nej. Ud i 4 ting, der tror jeg, det var 3 for meget.
Ja, det kender jeg godt. Jeg tror, hvis du spurgte Maria, om ikke... hun også en gang imellem har prøvet, jeg lige skriver til hende, når hun er taget hjemmefra, og siger, jeg kan huske, du sagde noget til mig, da du tog hjem. Det virkede vigtigt, men jeg er fuldstændig blank på, hvad det var, du sagde.
Præcis. Hvad?
Ja, og det må jeg sige, det er nok en af mine mindst stolte øjeblikke, når jeg, for jeg kan godt huske, at jeg sidder der og virkelig nikket, og så er der bare kørt en eller anden mail, jeg var i gang med at svare på ind i hovedet. Ja, det er virkelig ikke godt.
Ja, min Lene, hun er også enorm, hun er en dejlig kvinde på mange måder, men hun er det også der, og hun har nogle gange ved at sige noget helt vigtigt om noget, vi skulle lave ude i haven, mens jeg er ved at tænke over en teologisk vinkel på Esajas bog, kapitel 20 eller sådan noget der, og synes, det er enormt spændende lige sådan, og så siger hun, er du med på det? Hvor jeg til siger, ja. Og så siger, jamen, kører du så efter det? Ej, jeg skal lige have den igen. Hvad er det, jeg kører efter?
Ja, det vil, du skulle købe rimelig meget i Bauhaus for at være sikker på, at det med hjem, hun har spurgt til
jeg der. Jeg tager hele den del her. Ja, det er nok...
Okay.
Ja.
Så der skal lige lyde et højt og rungende undskyld til min hustru der.
Ja.
Og til min meget kraftig anerkendelse af, hvor overbærende hun er.
Ja.
Yes. Nå, Niels... Det her, det handler jo ikke kun om mig, der forsøger at sige undskyld til min kone og give hende en form for kompliment.
Nej, det er det.
Det er jo også noget med noget bibellæsning. Nej, jeg skal lige fortælle en ting.
Ja, det skal du.
Fordi jeg har været til sådan noget brancheagtig branchedag et eller andet i dag.
Ja.
Og, og har hørt lidt om, hvad hedder sådan noget, hvad der måske er på bilmarkedet, og hvad der måske er om noget tid, og hvad er det ene og det andet, og hvad kan... Ja, hvad kan den ene afgiftssystem, der måske kommer næste år, have betydning, og hvad kan noget andet? Det, sådan noget, der er virkelig kedeligt.
Skal vi til at køre diesel igen? Er det, du siger?
Ja, det var så... Nej, det skal vi ikke. Nej. Der er faktisk... der bliver, hvad hedder sådan noget... svunget flere hybridbiler rundt på bilbasen, end der bliver svunget dieselbiler rundt.
Ja, det er alligevel noget.
Og det var ham, Jan Lang, der var fortalt. Han fortalte også, at en elbil står til salg i gennemsnitlig 30 dage. ja. På bilbasen, ja. Hvorimod en dieselbil, det er 180 dage, ja. Og en benzinbil 105, tror jeg,
det er. Det er også vildt.
Ja.
Var det ikke også noget med i juli måned, det var, var det 98% af nye indregistrerede biler, det var det eller der?
Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro. Mm. Men ja.
Nå, men du var ved at...
Ja. Nej, og så det var sjovt, at der var ham med Christian Grav. Yeah. Altså, nogen ville kende ham fra der sådan en bilklubben, podcast og livsstilsekspert. Ja. Han var rigtig gammel. Så var han også med i Kender Du Typen.
Det var han.
Men han var at fortælle sådan om sådan et oplag. Det, man kører, er man selv, tror jeg, hans ja. Foredrag hed.
Ja, og det er fuldstændig ja. Rigtigt.
Det var bare ret sjovt at høre om, om forskellige biltyper og...
Hvad, kunne du ikke Berlingo,
Nej. Nej, men så snakker han til sidst, slutter han af med ja. Det der med, man, hvis man kører på sådan en tosporet vej, og så, ja. Så kommer hen til lyskryds, så skal man jo ligesom beslutte, hvem vil man holde bagefter? Yes. Hvem er der størst chance for, at først over krydset?
Ja.
Det er i hvert fald det, der sker inde i mit hoved. Og det, alle de der tanker, som man jo, det har jeg i hvert fald tænkt, det er jo bare lige mig selv, der sad og analyserede der ja. På folk, men det var bare virkelig sjovt, at han lige nærmest kaldte det ja. Hele der, hvad man ja. Sådan går og tænker på.
Ja, ja. Men det er rigtigt.
Det var bare sjovt.
Det er meget sket, det der. Jeg kørte op for Holstebro
i dag. Det er sådan rimelig fordømmende, tror jeg egentlig bare, også bare ligesom blev kaldt i der. Ja. Men det er lige meget, når det virker. Altså, når man dømmer rigtigt, rigtigt i den situation.
Lige præcis, en gang, så er det jo lige meget. Ja.
Nå, undskyld.
Nej, jamen, det, jamen altså, jeg må jo også erkende, det er jo fordi, nu kører jeg rundt i en ID.4 i øjeblikket. Ja. Det er jo ikke verdens hurtigste racerbil, men den er jo stadigvæk fuld ældre. Og så holdt jeg op i Holstebro i dag og skulle køre til Herning. Og der er det jo, når man holder i krydset lige før motorvejen, så er der bare to spor, og alle biler holder der. Og så kommer jeg til at kigge mig rundt i det bliver grønt. Altså ja. Men, og så kører jeg jo bare, ikke også, uden sådan at synes, jeg skulle køre meget stærkt eller noget. Jeg kører egentlig bare det på motorvejen, så jeg kører på 30. Og jeg er den eneste. Jeg ligger vel sådan næsten 700 meter foran alle de andre. Ja. Og så kigger jeg sådan lige i bagspejlet. Og det var bare to rækker med samtlige brændstofbiler. Ja. Inklusiv sådan lidt, kunne jeg se på hans, på hans lygter. Der sådan, du ved, når man virkelig giver ens benzin, turbodisk.
Og Suzuki Celerion, den bare får...
Ja, det var sådan en stor Audi, den her.
Oh, okay.
Og jeg tror, han var sådan en direktørtype, som synes, det var lidt træls, at sådan en...
dødkedelig.
Dødkedelig ID.4, den kunne han ikke rigtig følge med.
Nej.
Og jeg skal jo ikke være altså et større menneske, end at sige, at jeg sad jo lige pludselig og begyndte at smile lidt.
Ja.
204 heste bagaksen, de kan sagtens køre fra den der. Ja, så det var rigtigt. Ja.
Sådan.
Ja.
Nå, jamen Niels.
Ja.
Jeg kan sige, når vi når hen til quizzen, så er dig, der skal svare først i dag, Nå. Og mig, der skal så fortælle, om det er over eller under.
Nu er det
og jeg har,
mig.
Ej, vi bliver lidt ved, men jeg har jo den gode Lennart, som er en af de to fantastiske quizmaster.
Ja.
Han skrev lige til mig, at han var meget imponeret over, hvor gode vi var til at gætte i sidste afsnit, det her med, hvornår den bil, der har været indregistreret længst til Danmark, og som stadigvæk indregistreret, den ligesom var fra.
Jamen,
det er jo ikke, fordi jeg skal træde i, at jeg gætter tæt på, nærmest fuldstændig præcis rigtigt.
Nøj, men altså, det må du gerne. Ja, der er jo, altså, jeg mener, det er jo så fint, som jeg sagde i den sidste, i sidste afsnit, det var jo, jeg ville jo have sagt, altså...
Det klippede jeg ud.
Ja, nej, det gjorde jeg nemlig ikke, fordi jeg havde hørt. Og det var glad for, altså, at der havde jeg bare sagt november i stedet for, men det gjorde jeg jo ikke. Du skal også have lov til at være med, jo.
Det er godt med dig. Nu kan du få lov at læse Bibelen, kan du?
Ja, tak.
Du lytter til Bibler og Biler.
Ja, vi læser Bibelen 2020. Det er Johannes Evangeliet, kapitel 4.
Og vi har aftalt, at vi faktisk ikke tager et helt kapitel.
Nej, der er simpelthen så meget i de her kapitler, men det er også i den her. Ja. Den er både lang, og der er meget i den.
Ja.
Så vi tager den første del af kapitel 4.
Det var bare lige det, jeg brød ind med.
Ja.
Nu holder jeg min mund og lader dig læse.
Tak for det her. Den har overskriften, kapitel 4 her, den samaritanske kvinde ved brønden. Der står... Farisæerne havde hørt, at Jesus fik flere tilhængere og døbte flere end Johannes. Da Jesus blev klar over det, forlod han Judæa. Det var altså ikke ham selv, men hans disciple, der døbte folk. Han vendte tilbage til Galilea og var nødt til at tage vejen gennem Samaria, hvor han kom forbi byen Sykar. Det var i nærheden af det stykke jord, Jakob engang havde givet sin søn Josef. Og her lå Jakobs brønd. Det var midt på dagen, og Jesus var træt efter den lange rejse. Så han satte sig ved brønden. Der kom en samaritansk kvinde ud for at hente vand, og Jesus bad hende om noget at drikke. Hans disciple var gået ind i byen for at købe mad. Kvinden sagde, du er jøde, og jeg er en samaritansk kvinde. Hvordan kan du... Og Jesus bad hende om noget at drikke. Hans disciple var gået ind i byen for at købe mad. Kvinden sagde, du er jøde, og jeg er en samaritansk kvinde. Hvordan kan du finde på at bede mig om noget at drikke? Jøderne undgik samaritanerne for enhver pris. Jesus svarede, Hvis du vidste, hvad Gud giver, og hvem det er, der siger, giv mig noget at drikke, så ville det være omvendt. Du vil bede mig om noget at drikke, og jeg vil give dig kildevand. Herre, sagde kvinden, har du ingen, spand, og brønden er dyb? Hvor vil du få vandet fra? Tror du da, at du er større end vores stamfar Jakob? Det var ham, der gav os brønden. Og både han og hans sønner og hans kvæg har drukket vand fra den. Alle, der drikker vand fra brønden, bliver tørstige igen, svarede Jesus. Men den, der drikker af det vand, jeg giver ham, vil aldrig mere være tørstig. Det vand, jeg giver ham, vil nemlig springe som en kilde i ham, og han får evigt liv. Her giv mig noget af det vand, sagde kvinden, så jeg ikke bliver tørstig mere og ikke er nødt til at gå herud efter vand. Stopper lige et øjeblik her. Og gå videre. Jesus sagde, gå hjem og hent din mand og tag ham med herud. Jeg har ikke nogen mand, svarede kvinden. Og Jesus sagde, det er rigtigt. Du ikke har en mand. Du har haft hele 5 mænd. Og ham, du har nu, er ikke din mand. Så det har du ret i. Herre, sagde hun, du må være en profet. Vores forfædre bad til Gud her på bjerget, men I jøder siger, at man skal tilbede Gud i Jerusalem. Tro mig, sagde Jesus til kvinden, den tid kommer, hvor man hverken skal tilbede Gud her eller i Jerusalem. I ved ikke, hvad det er, I tilbeder, men det gør vi jøder, for frelsen begynder hos os. Den tid kommer, ja, den er allerede begyndt, hvor Gud skal tilbedes i ånd og sandhed. Det betyder, at den åndelige tilbedelse er den rigtige måde at dyrke Gud på. Det er den slags tilbeder, som vores far gerne vil have. Gud er ånd, og derfor skal dem, der tilbeder ham, gøre det i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, og når han gør det, vil han fortælle os alt. Hun talte om Kristus. Jesus svarede hende, det er mig, ham, du står og taler med. Punktum.
Ja.
Jo.
Det tror jeg da, hun måske var lidt mundlam. Så.
Altså, det tror jeg faktisk også.
Det er sådan lidt en mic drop.
Ja, det er det. Meget. Men Jakob, altså, den her beretning er jo for mange ret kendt. Er den også det for dig? Ikke fordi jeg skal teste dig i, hvad du egentlig har kendt. Men jo.
Jo, jeg kom lige til at starte med at sidde og tænke over det her med den samaritanske kvinde. Jeg synes, at det var noget med den barmhjertige samaritaner. Og det forvirrede mig lige lidt.
Ja.
Indtil det så slog mig, at det er jo nok, altså det er jo når man fra et eller andet område, man hedder det.
Det er rigtigt.
Eller også fordi man har sådan en taske på ryggen og sådan en grøn uniform, så går man rundt og hjælper folk, der har skåret sig på en festival.
Samarit, ja.
Det er rigtigt.
Ja. Ja, og der findes faktisk også, jeg ved ikke, om du ved, men den nu afdøde store prædikant, amerikanske prædikant,
Dolly Parton.
Billy Graham. Hans søn, som også er prædikant faktisk, Franklin Graham. Han har det her store internationale nødhjælpsselskab Samaritan's Purse.
Nå.
Ja. Men det er den anden samaritaner, det er den der samaritaner, der kommer og hjælper
ham.
Nå, skid nu med det. Men ja, Samaria. Altså det, der er bag det her, det er jo, at...
Altså den, der bor i Samaria, det kan jeg da huske fra det med den barmhjertige samaritaner, at det er nogen, man som jøder ikke regnede for ret meget. Altså de var ikke en del af folket, og derfor havde man egentlig ikke sådan de store forventninger til dem. Og derfor var det med den barmhjertige samaritaner så overraskende, at han faktisk hjælper, fordi det burde han ikke gøre. Det vil man ikke forvente af ham.
Lige præcis.
Godt.
Fuldstændig.
Men det er jo som, jeg tænker, at det er måske ikke lige helt den fordom, eller hvad skal vi sige, der ligger her.
Nej.
Altså, over hende. Det er vel lige så meget bare for at fortælle, at hun kommer derfra, eller hvad?
Ja, det er det. Men
hun er vel hedning, så?
Ja, det er nemlig det. Og det er det, der er i det. Der er nemlig noget med den fordom, fordi hun...
Og der skal man lige huske, når man hører hedning, det kan jeg i hvert fald huske, jeg selv nogle gange har slået mig på. Det kan godt lyde sådan meget nedsættende om nogen.
Ja.
Men det er det jo ikke. Det er jo bare et ord for folk, der ikke er jøde af folk, altså ikke stammer derfra. Er det ikke korrekt?
Jo, det er det. I hovedreglen, så er det det.
Ja. Men det bliver også brugt om folk, der bare ikke kender Gud, eller sådan.
Ja, det gør det. Det gør det, men det er altså i Apostlenes Gerninger, da vi læste det, der kunne man godt møde hedninge kristne.
Ja, præcis. Ja,
nemlig, det var jo folk, der ikke var jøder.
Men det betyder ikke en dårligere kristen.
Jo, nej, det gør det ikke. Nej, men der er lidt det specielle ved samaritanere her.
Ja.
Og det kan jeg simpelthen ikke huske, om vi var inde på way back, da vi havde den tekst i et af evangelierne, end de andre.
Ja.
Men, og det er som i hvert fald et spil her. Samaritanerne var jo, man kan nok bedst forstå det som halvjøder. Altså, det der var, det var, at for en del år siden, da det her sker, lige præcis om det er 200-300-400 år siden, det kan jeg ikke huske, før Jesus der, men der er der på et tidspunkt det assyriske rige. Altså Syrien, som vi ved, hvor ligger i dag,
ja.
På det første store rige før Babylon, de hedder Assyrer.
Nå.
Og de er sådan en Mellemøstens stormagt på daværende tidspunkt. Der er sådan 400-500 år før det her sker med Jesus, der møder kvinden her. Og Assyrerne var forfærdelige. De havde hovedsæde i Nineve. Så da vi hører om profeten Jonas,
ja.
Der skal sendes, der er grunden til, at han ikke har lyst til det, faktisk. Mm. Fordi Nineve var, altså, det er jo hovedbyen for det assyriske kongedømme, som var det her store syriske rige, der var Mellemøstens supermagt. De var nogle barbarer, altså alle var barbarer, det var de, men dem her, altså nogle af de kilder, som vi har, der beskriver, hvordan assyrerne indtog land, og hvad man gjorde ved folkene og sådan noget der, det var helt forfærdeligt, altså.
Okay.
Og der var, man kan sige, babylonerne og perserne, der kommer nogle år senere, de var nogle af dem lidt mere kultiverede, men det var assyrerne bestemt ikke. De var nogle barbariske typer. Og derfor har Jonas ikke lyst til at tage op til dem, fordi han synes, de fortjener Guds dom. Ja. De her assyrer, de indtager hele den nordlige del af Israel.
Ja.
Det er derfra, at det egentlig sker det, at i gamle tider hører vi det her, hvor alle 12 stammer, efter de er kommet ind i Israel, bor der i det, der cirka er det Israel, vi kender os alligevel helt i dag. Og da assyrerne så angriber Nordriget, så udslætter de Nordriget. Og det vil sige, 11 af de 12 stammer, de forsvinder faktisk.
Nå.
Fordi man flyttede rundt på folk.
Ja.
Og det gør assyrerne også med de her. Og det betyder, at samaritanerne er egentlig en jødisk slægt, men assyrerne flytter hedningefolk ind i området. Og det var jo fuldstændig forbudt for folk af den gamle pagt at gifte sig med alle mulige. Det siger Gud jo selv i 1. og 2. Mosebog, vi har læst. Ikke også? I skal ikke gifte jer med dem der edomitter eller noget. Ikke også? Men assyrerne flytter simpelthen på folk og gør det for at udviske den kulturelle arv,
ja.
Som jøderne også havde.
Okay.
Så det gjorde vi alle, men det gjorde det også jøderne. Og det betyder, at samaritanerne er sådan et halvjødisk folk.
Så de har en smule...
Ja.
Jødisk blod i sig.
Ja.
Ja.
Og det, de også gør...
Men siger du det for at tale dem op, eller for at tale dem ned?
Det gør jeg for at tale om, hvad det er for en konflikt, hun henviser til her. Fordi det der med Gerizims bjerg, hvor samaritanerne mente, Gud skulle tilbedes på, det er også det kommer ud i Gamle Testamentet med Abraham og sådan noget der, hvor Abraham på et tidspunkt kommer ned omkring Sikhem, som ligger der i det område, og der tilbeder han Gud på det bjerg, i nærheden det bjerg. Så der er noget gammeltestamentligt der, som er rigtigt. Men i og med, at hele det assyriske rige overtager, flytter rundt på folk, og det de også gør, det er, at de tager hedningereligionerne med ind i samaritanernes verden.
Ja.
Og dermed afstår samaritanerne fra det, der er efter det historiske her. Det vil sige, de er også religiøse, lidt nogle svære nogen at forstyrre på.
Så
de er
samaritanerne.
Blevet, samaritanerne, ja. Fordi de er blevet blandet for meget.
Okay.
Og det gør, at den her gamle disput, den kører mellem dem, som er rigtige jøder, altså Benjamin-stammen.
Men vil samarit påstå, at de er jøder?
Samaritanerne?
Ja.
Nej.
Er det ikke ligesom, man ikke må kalde en spanioler for en spanier, eller omvendt?
Det kan godt være, ja. Det kan godt være, ja. Men nej, altså, samaritanerne vil ikke sige, de er jøder, tror jeg godt, man kan sige. Nu er sådan lige ude på, fordi det kan jeg ikke helt
findes
afvise.
Findes de stadigvæk?
Ja, det gør de.
Findes der samaritaner?
Ja, det gør
findes der. Byen Samaria, eller landet?
Ja,
eller
det, ja,
er det en
det
by,
det.
Samaria?
Ja, Samaria er. Og på det her tidspunkt er det deres hovedstad, hovedby.
Okay.
Ja.
Men findes byen Samaria stadigvæk?
Ja, det gør den.
Hedder den stadigvæk Samaria?
Ja, det gør den. Den har også et andet jødisk navn i dag, som jeg ikke kan huske lige nu her.
Nu ligger det så i Mellemasien, eller hvad?
Ja, nej, i lille store Asien, ja. Lige der imellem, ja. Nej, det ligger der hvor Samaria ligger også der i Bibelteksten. Ja, det findes. Men altså, samaritanerne her, de er blandingsfolk, og de har den del af det gamle testament med, hvor det er rigtig vigtigt, at Gud han tilbedes på Gerizims bjerg. Men Jesus...
Ja. Så det er derfor, hun spørger det der med, at... Ja. hvad var det, det var? Med, der var noget med ånd og noget, hvor jeg lige kom hen og...
Ja.
Ej, undskyld, det fik jeg lige helt...
Nej, det er om på... altså, det er den sidste del af den her tekst, vi har læst i dag, hvor hun spørger til, til det, Jesus han kommer med. Du har ikke nogen spand. Og hvordan skal du så få vand? Og det er vand, jeg giver dig, siger Jesus, og det er jo så...
Nej, men det er mere, ja, fordi hun vil... Men det er vand, jeg giver ham. Vil han vil springe som en kilde i ham.
Ja.
Så han kan få evigt liv. Men det er mere det der med, at jeg tror, den der forståelse af, at Gud lever i hende, giver mening, hun ikke har med, så hvis hun tænker meget, at det er på det der sted. Ja. Jeg er med på det også, det Jesus prøver på ligesom at bryde med hos jøderne, men det har hun ligesom også med som en tradition i hendes folk, så meget var det, du prøvede.
Lige præcis.
På at sige, som jeg fik afsporet rigtig flot her.
Det er jo så, det er så fint, men det er sådan set fuldstændig rigtigt.
Ja.
Hun er også i den virkelighed, at det er et sted, Gud bor, derhen på Gerizims bjerg, og det skal man gøre derhen, altså tilbe ham der, ligesom jøderne havde det med Jerusalem.
Ja. Inden vi lige kommer videre det, så tror jeg skal lige have noget på plads, der sker lidt før i teksten.
Ja.
Er det okay lige her? Fordi der står det her med, at Jesus, at farisæerne havde hørt, at Jesus fik flere tilhængere og døbte flere end Johannes.
Ja.
Og da Jesus blev klar over det, forlod han Judæa.
Ja.
Jeg ved ikke lige hvorfor. Det var ellers ikke ham. Det var altså ikke ham selv, men hans disciple, der døbte folk.
Ja.
Men det er ligesom om farisæerne her, de er sådan, hvem de har været mest irriteret på, hører jeg lidt.
Ja.
Det var Johannes, fordi han fik døbt helt vildt mange. Ja. Men så får Jesus lige pludselig døbt flere.
Nemlig.
Og så er det ham, der er mest irriterende, at det er sådan, de måler på, hvem der får døbt flest.
Ja, det gør de. Og det gør de, fordi Jesus jo med hans dåb, ligesom Johannes med hans dåb, sådan bliver to lidt forskellige dåb at få, så er det begge to jo brud på det, der var renselsen i hele den her jødiske tænkning. Johannes går og råber, ikke også, omvend jer ud i ørken. For himmeriet er kommet nær. Johannes dåb er en omvendt dåb, og så bader han dem i den der vamle Jordanflod.
Ja.
Også. Og så mener han, det er det. Jesus, han døber til en ny messias. Ikke også. Mm. Men ingen af dem holder de jødiske renselsesforskrifter. Og da jøderne ikke, farisæerne her, de er jo meget, meget lovkyndige.
Men er farisæerne imod dåb generelt?
Nej, man gør det bare ikke. Det er
noget, hvad har man, altså, at dåben, er det en opfindelse, der kommer der?
Ja, det kan man jo sige, det er. Det er jo sådan, altså man kan sige, indtil da har man jo omskåret små børn.
Ja.
Og så skulle man hvert år renses.
Jo.
Ja.
Men jeg mener bare, hvis nu, nu er vi vant til at døbe børn, men så kommer det en og siger, ej, det, fra nu af gør vi ikke det. Nu puster vi en stor blå elefant op.
Ja.
Sådan et badedyrs en, og så skal man holde den oven på sit hoved i 14 dage, og derefter så skal man sidde på den i 3 uger, og så skal man grave den ned.
Ja, nemlig.
Så beviser man, at man er en god kristen. Altså, har det virket lige så sindssygt for jøderne at begynde at døbe, som det, jeg lige sagde der?
Ja, det kunne man godt sige.
Altså, fordi det er vel ikke noget, de er sådan, det er ikke engang et spin-off på noget, jeg er med på. Vi kan godt nu sige, at det har lidt med det renselse og kar og det ene og det andet.
Ja, jo,
Men jøder har jo ikke haft patent på vand.
Nej, men der er
det har i hvert fald været smart patenter her.
Især dernede. Nej, men både ja og nej. Det, man kan sige, der er nyt, det er, at det kun skal ske én gang, det Jesus gør. Så er du renset.
Ja.
Jøderne kender til det med renselse i vand, som en del af deres renselsesceremoni. Blandt andet så har de sådan nogle kæmpe store underjordiske, der er altså gravet ned i jorden, sådan nogle, og så bygget op med sten. Bassiner. Hvor blandt andet så, altså, der er lavet sådan en trappe ned i den ene side, hvor man så skulle gå ned med hele kroppen.
Ja.
Og så var der placeret en mur på tværs henover. Og så skulle man gå ned, og bassinet er fyldt helt op, så muren...
Så man skulle gå under den, ligesom.
Du er nødt til at gå under den bjælke, under bjælken, så at sige, men under vandet også.
Okay.
Og så gik du op ad trappen på den anden side, og det var en del af, blandt en af de her renselsesceremonier med
form for vaskehal.
Ja, det kunne man sige, full body blown vask, ikke også?
Med undervogns skyld.
Ja, det er i den grad, og sådan noget. Så de kendte de til. Okay. Der var noget med vand, og det med renhed, og man skulle også vaske, Altså hele det der, Jesus gør, før der alene kan se mig, hvor han vasker disciplenes fødder.
Okay, så, men det er måske bare fordi, jeg, ja. Altså Johannes har vel ikke, har han stået og sagt, jeg døber dig i faderens, og så ikke sønnen, men i...
Nej. Eller nej, hvad, det har han ikke.
Eller alle de der ord, vi putter på det,
ja.
Som jeg tænker er også med til at gøre det til dåb.
Ja, ja.
Det hvad er, har de gjort det, der?
Johannes, han har højst sandsynligt sagt, vil du angre, altså vil du bekende det, du har gjort?
Ja.
Og vil du vende dig om til Jesus?
Ja.
Ej, det har han ikke sagt, men altså til Gud. Ikke?
Ja.
Det er stadigvæk den gamle pagt, han forkynder på som en omvendelse. Vil du omvende dig?
Ja.
Det er en ting er, at præsterne de slår de der kvæg ihjel, eller nej, de der, hvad hedder det, får ihjel der hver år, og renser synd, men vil du også bekende, at du har brug for renselse? Og så blev man neddykket helt, ja. Hvis man sagde til det, og kom op.
Ja.
Jesus han begynder at døbe til en ny virkelighed på det, hvor vandet som sådan, også er symbol på det vand, der rejser, der renser, hedder det. Og jeg tror, han har praktiseret fuld neddykning faktisk der. Men viser så samtidig, at fra den gamle pagt, hvor det skulle ske igen og igen, også selvom man erkendte det, det var det, Johannes gjorde, så er Jesus nu ham, som går ind og gør det, der skal til for, at den her ene dåb er nok.
Ja.
Og dåben er stadigvæk et renselsesymbol, men det er en full-blown renselse, hvor det kommer til at afhænge af, hvem det er, man døber til.
Ja, okay. Jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår det.
Nej, men man kan sige, at omvendelsesdåben, Johannes, vil du bekende Jakob Øskov, at du har brug for, ja, det vil jeg gerne, godt, så bliver du neddykket op. Ja. Så du komme i morgen igen og få den samme.
Okay.
Hvor Jesus... Der døber han nu i stedet for det, vi døber i dag. Derfor siger vi, døber i faderens, søns og heligåndens navn. Vi døber til det navn, der renser os.
Ja, altså, så vil du tilhøre?
Ja,
ja det vil jeg gerne.
Ja.
Og så, hvis vi så tilhører det, uanset hvad der sker, så tilhører jeg stadigvæk det.
Ja,
bum.
Og det er blandt andet derfor, jeg som luthersk, og jo har sagt det nogle gange også her i podcasten, ja. Hvorfor jeg er sådan ikke imod, at man døber voksne eller børn. Altså, jeg er meget til barnedåb, ikke også? Ja. Men hvis man aldrig blev det, og så bliver kristen som voksen, super. Det, jeg kan have et stort problem med, det er gendåben. Altså, hvor man døber igen for en ny menighed, så døber du også der. Og, sådan, ikke også? Og det er ikke fordi, jeg siger, at dem, også kristne, jeg kender, der praktiserer, at de tager let på det. Slet ikke.
Nej, nej.
Men det er en anden tænkning.
Okay.
Hvor dåbs, symbolikken i det her, Jesus begynder med, det er... Det er det, du bliver døbt til nu, min ven. Det er til at tilhøre mig.
Ja.
Og så gør jeg det, der skal til. Og det er ikke noget, du kan ændre på ved at blive...
Nej, det er det. Og det kan jeg jo se, det der, jeg synes, der er noget kæmpe stærkt i, at hvis vi siger, at det er én dåb, én gang.
Ja.
Hvis vi pludselig siger, at det skal til flere gange, så synes jeg, vi degraderer lidt den binding, som Gud etablerer med os i dåb.
Ja.
Og siger, at den kan gå i stykker.
Ja.
Og det synes jeg ikke, den kan.
Det, altså, og det er lige præcis, derfor vi ligger der, som lutherske.
Ja, men det forstår jeg godt. Men det er der måske noget, jeg synes, godt vil sige, det kræver en snak, i hvert fald så langt, som den vi to har lige nu, for at jeg forstår det.
Men det. Og det er jo også det, mange de oplever. Og for sådan lige, jeg ved det også, at nogen af jer gode lytter, der kommer i andre sammenhænge end lige lutherske, ikke også?
Ja.
Og for det første, tak fordi I er med, det er fedt. Men for os sådan lige prøver at behandle jer, så kan man sige, den del, altså det dåbssyn, der hersker for eksempel i apostolsk kirke, i pinsekirken og i baptistkirken, det er sådan et syn, hvor man også har den her tolkning. Det er bestemt frelsen, ikke også? Men det er lidt mere et syn, og der er nogle divergenter her, men altså i store træk, så er det lidt mere et syn, der handler om, at jeg er kommet til en erkendelse som menneske, jeg har brug for Jesus.
Ja.
Og så lader jeg mig døbe ind i den menighed, jeg nu er, og selvfølgelig... til Gud, ikke også?
Jo.
Men flytter jeg så menighed til Roskilde, for eksempel, og kommer i pinsekirken der, så kan jeg godt døbes igen, for jeg vil gerne bekræfte det her. Det kan også være, jeg har brug for at gøre det igen. Ikke også? Sådan.
Men,
og det er lidt mere symbolsk der.
Jamen, jeg tror faktisk godt, jeg kan kende noget i mig, der godt nogle gange kunne have brug for at sige, jeg har simpelthen noget i mit liv, jeg battler sådan med. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig et stort og kraftigt symbol på, at det har jeg sluppet nu.
Lige præcis.
Så der kan jeg godt forstå, hvad det kan give at blive sænket ned og taget op igen som et nyt menneske.
Yes.
Men jeg er også med på, at det godt kan degradere det tilhørsforhold, som Gud siger, når du er døbt til at tilhøre mig, så gør du det.
Ja.
Så der er jeg faktisk i et spændingsfelt, hvor jeg siger, ja, jeg kan egentlig godt forstå begge dele,
ja,
og kan godt se noget fornuftigt i begge dele også.
Det er derfor, man skal have fat i rent sådan dåbsteologisk. Hvem gør hvad?
Ja, der synes jeg noget af det, vi har sådan en skriftemål en gang imellem i kirken, hvor at det bliver sagt højt, og det kunne jeg faktisk godt nogle gange ønske mig, blev gjort noget mere ud af, for, men det er måske bare mig, der har så lang en liste, jeg skal nå igennem i hovedet, inden der bliver sagt, det er tilgivet. Jeg kan faktisk ikke altid nå alt det hele.
Det var også dengang, du vendte øjen af, da jeg ringede for femte gang en dag og sagde, ja, nej. Ja.
Jamen, men det er måske også bare mig, der tænker, det er mig igen, der så gør det, og ikke Gud, der gør det. Og det,
altså, det er jo det, der er i hvert fald mange af os mennesker. Alle mennesker, tror jeg, har jo varianter af det. Ikke jeg siger, at du på den måde har mere, end jeg har, men jeg har det også.
Ja.
Og der er dåben jo enormt frisættende, som luthersk.
Ja.
Og jeg mener så også, at altså, det er kernebibelsk.
Men der er jo lige så frisættende for alle mulige andre, uanset om de kalder sig lutherske eller ej.
Ja, men med den lutherske teologi, der er det en af de mest frisættende ting, jeg synes, vi har som lutherske. Det er netop, at dåben... det her med, hvem gør hvad, jamen dåben er det største, også billede, den er meget mere end billede, det sker faktisk ikke også, men det er også det største billede på, at Gud kommer mig, Niels Mortensen, fuldstændig i møde. Og den tro, jeg skal have til Gud, det handler ikke om, at jeg kan formulere en masse rene sætninger, eller bede på en rigtig måde, eller aldrig tænke ondt om andre, eller sådan noget der. Den handler om, at tro er tillid.
Ja. Så gør det også selv små børn ekstra det. Sejt, når det er et lille barn. Fordi det er jo virkelig også nogen, der hverken kan det, eller burde det kunne det.
Ja. Så det, Jesus gør her, og den disput, der er med den samaritanske kvinde omkring alt det her, det handler jo om det her med, hun og Jesus kommer også ud af en jødisk kultur, og farisæerne er også på jødisk side jo repræsentanter for det her. Vi vil så gerne være så tæt på det, Jesus, eller det Gud har sagt. Så det Gud han har sagt, altså Gud han tilbedes på Gerizims bjerg, siger samaritanerne, fordi de er den første del af Gamle Testamentet med. Og da Jesus har hele Torah med, ikke også hele Gamle Testamentet, så siger jøderne, det er selvfølgelig Jerusalem.
Ja.
Og den disput bliver super vigtig. Ja. Og det skal vi passe på ikke at tage ud af det for dem. Fordi det er det samme, der er i spil for dem, som der for os i dag vil være i... noget af det, vi i hvert fald holder for helligt, ikke også? Det er sådan her, man gør det, ikke?
Ja.
Og derfor er det vigtigt for den. Og ret vildt, at også Jesus kommer og siger det her til hende.
Yes. Jeg synes jo mere, jeg hører om farisæerne.
Ja.
Specielt lige her i starten, hvor de går sådan op i, hvem gør mest, og hvem er vores største fjende, og de måler meget sådan i antal, og sådan... Ja. Fordi det handler lidt om, den største skal vi have væk, ned med nakken.
Ja.
Hver gang, der kommer mere og flere og flere lag på, hvem de der faktisk er.
Ja.
Jeg synes, de ligner mig selv mere og mere.
Ja, fuldstændig.
Og det generer mig grænseløst, fordi de jo ikke er særlig gode. Altså, det er jo tydeligt, at det er dem, Jesus ligesom gerne vil få til at forstå det her.
Ja. Men altså, de er jo... Jeg har selv min baggrund i Luthers mission og Indre mission. Og det er jeg enormt taknemmelig for. Jeg har meget godt med det, for de to bevægelser og kommer stadig i information. Men vi må nok være ærlige at sige, at der er nogle ting, hvor især sådan nogen som information og information godt kunne minde om noget af det, farisæerne står for. Altså en meget, meget stærk bibeltradition. Det er jeg jo meget taknemmelig for, at jeg kommer ud af to bevægelser, der har det også.
Og selvom de gør det, så er de jo... Altså, så begyndte de at gå op i deres største... De prøver på at finde deres største modstandere, og de er sådan meget imod nyt, og meget imod... men det er måske også det, du prøver på at sige på en kedeligere måde.
Eller på en måde. På en meget kedelig måde, og længere måde, Nej, men det er rigtigt, og det er der, jeg så også må sige, jeg kommer glad og gerne i Indre Mission i dag. Fordi jeg oplever, at man kan sige, det der kunne sammenlignes med farisæernes traditionen her, er 100 år før det her sker, jamen der er farisæismen. Den opstår som en jødisk vækkelsebevægelse, simpelthen. Okay. Så det er på den jøderens Indre Mission, ikke også? Altså, og det, der kan sammenlignes, det er det her ønske om, som vi også i 1600-tallet får i Danmark, da pietismen kommer fra den 6. Ja, konge.
Det til at lyde, men jeg synes, godt, det er mega fedt. Det er mega fedt, jeg ved det, du siger.
Jamen, og, det er så. Og hele den her hjertelighed og sådan personlighed, det er virkelig vigtigt for farisæismen, den opstår, at vi skal ikke bare sådan tjene Gud med sådan nogle præster rundt derinde og har sådan nogle ofre for os, og så er vi lidt ligeglade med, så lever vi videre, som om det ikke var hent. Nej, det er vigtigt for farisæismen, da den opstår, at vi kommer tæt, det er et personligt vesten forhold til gammeltestamentets version af Gud.
Mm. Så der er pisseirriterende, at der kommer sådan en tømmersøn der,
ja, det er det.
Og tror, han skal gøre op med det hele.
Men det, der så er sket i 100 år, det er jo, at farisæismen er stukket af i retning af, hvor det er blevet, altså, man er gået så meget ind i, det skal være så personligt, så alle mulige love og selvbestaltede love, og hvis vi er bedre, hvis vi gør sådan her, det er blevet til den praksis, man nu har.
Men er det ikke også, fordi man så, i det pionerende ikke er der mere, eller dem, der ligesom sagde, det er derfor, vi gør det, man har ligesom glemt et hvorfor. Hvorfor gør vi det, vi gør? Og så bliver det bare traditioner, for traditionens skyld.
Jo, men det kan man godt sige, Jacob, der er noget rigtigt i det der. Men samtidig så kender man heller ikke helt på samme måde. Man har jo ikke man venter jo på Messias, der skal komme. Og man har ikke helt den samme, hvad kan man sige, sådan, nu er Guds bolig hos menneskerne, tanke, som vi har.
Nej, det er også med
og
på.
Og derfor så er det, hvad skal man sige, det kommer af et godt sted.
Ja.
Men det kender jeg
jo, men så kan man sige, så skal vi jo gøre, som nogle af de farisæer gør, de faktisk går til Jesus med det.
Ja.
Der har jo også siddet farisæer, går ud fra rundt omkring,
ja.
Som bare har sagt, vi går bare så langt væk fra ham som muligt.
Nikodemus, vi havde sidst der.
Ja, men han går jo til, og det gør de jo sådan set også her.
Ja, det gør de.
Jeg synes jo, mange steder i Bibelen, vi hører om Jesus har konfrontationer med farisæerne. Så det kan godt være, de ikke lytter eller forstår det med det samme.
Ja.
Men et eller andet sted tager jeg hatten af for dem, der faktisk går til ham og vil diskutere det for at finde ud af det. For de har faktisk chancen for at lære noget fra Jesus.
Og der
i stedet for bare at skrive og gå væk og sige, vi passer vores egen lille andedam herovre.
Og,
eller hvad nu har været, ørkendam.
Lige præcis. Ja. Og der er der for alle farisæer, kan man sige, og for alle, der kunne minde om farisæer, min egen tradition, der er der, jeg kan huske, i sådan, der jeg var bare lige en stor dreng, der var der, det har jeg tit tænkt tilbage på, når jeg sådan skulle selv over, hvad er der egentlig, den helt store forskel, hvad var det, der gjorde, at jeg ikke fik oplevelsen af, at indermissionsfolk, selvom jeg godt kan se tendenser til det, også hos mig selv måske lige frem en gang imellem, at de var sådan nogle farisæer. Ja, det var, da jeg som, jeg tror, 7-8-årig, var med til et bedemøde, min far skulle ud og tale et sted, og så med til et bedemøde, før det her møde skulle løbe stablen, der var sådan en 20-minutters bøn, ikke? Og der var der på det sted, hvor vi var henne, der var der sådan en meget kendt præst, der var med, og han var sådan en, der stod stor respekt omkring, og det var der grund til.
Altså Kai Munk, eller hvad var det?
Nej, det var lige lidt efter ham, han blev skudt i 44, det var 45 der, nej. Nå, okay. Nej, men den her præst, han var sådan meget kendt for at være sådan, der var meget sådan storhed omkring ham på mange måder.
Ja.
Så sidder vi til at bedemøde, han er med, min far skal prædike eller tale til det her møde, og det første, der sker, det er, at den her præst, han går på knæ selv og beder om, at Gud må arbejde med hans sind, hans stolthed, hans evne og tendens måske til at mene noget lige lovligt hårdt og til at pege på tingene og sådan der, at det måtte være Guds kærlighed, der rådede, selvom han godt vidste, at han også havde en platform. For en 7-8-årig, så forstod jeg så meget af det, at her var der en mand, som egentlig, i mine øjne også, han havde bare det hele, han kunne bare det hele. Også. Altså, og han var så stort et menneske, at han over for Jesus bøjer knæ, for at bekende, at han vidste også godt, at det havde et ansvar i sig, hvor det var Gud, der skulle lede ham.
Ja.
De her farisæer, de er i gang med, fordi de tænker lovtrælt om, at det kommer af det rigtige. Vi vil så gerne det med Gud, så nu går vi til, men de er i gang med i stedet for, der er ikke nogen på den måde ydmyghed der. De er i gang med at finde fejl.
Ja.
De er i gang med at sige, nej,
ja, det er jo fordi, de har bestemt Guds lov ned i nogle regler, som kan tælles på fingrene og i en kugleramme osv., sådan så de kan afgøre, om ting er rigtigt eller forkert.
Det er det.
Men det kender jeg altså også godt fra mig selv, det der med, at jeg har brug for at få det ned på noget, så jeg selv kan være dommer.
Det er det. Det har vi jo alle sammen i os. Farisæismen er jo på den måde heller ikke... Det er ikke så svært at forstå, at den kunne opstå.
Men jeg har bare altid tænkt, at jeg skulle ikke kigge ret meget på farisæerne i Bibelen, fordi det var dem, der gjorde det forkert.
Ja.
Jeg tror bare, det går mere og mere op for mig, at jeg er farisæren i Bibelen. Og derfor skal jeg nok lytte rigtig meget til det, Jesus siger til farisæerne, fordi jeg tror, det er talt rigtig meget til sådan en som mig.
Jamen, det er talt rigtig meget til sådan nogen som os, Jacob. Fordi, man siger, Jeg rullede lidt rundt i gamle testamenten den anden dag, ikke også? Men den her tænkning om, at du og jeg, der er blevet givet så meget, vi har fået så meget også visdom og læring, og det er bestemt værdifuldt, men vi har også så stort et ansvar for ikke selv at blive kongerne af det hele.
Ja.
Og det er jo derfor, blandt den her præst, der dengang gjorde det, gik for knæ og bekendte det her ting under bøn. Præcis. Det var så stort et billede for mig. Okay, mand, den store mand, som jeg jo godt vidste, min far, han synes også, han var noget.
Ja.
Han vidste altså godt, at lige ved siden af det at være stor i sig selv, og mene og have teologisk eksamen i alt muligt, og PhD og sådan noget, der lå også hårdheden, hovmodet.
Ja. Ja. Det der er vildt nok.
Ja, det var det nemlig. Og derfor så...
Ved du, hvordan skar?
Sagde du skar noget? Knortekæp. Nå!
Jeg, vi er faktisk overhovedet ikke nået til at snakke endnu om det, som den her egentlig handler om.
Nej.
Jesus, han går ind i den her by.
Ja. Der, nej, han bliver siddende udenfor.
Han bliver siddende udenfor, men der er en brønd.
Går ind. Ja, det er det.
De går ind og handler. De tager i Lidl.
De tager i...
Eller hvad det hedder dernede.
Ja, den nærmeste tyske butik, det har. Ja, ja.
De har nok haft noget fremragende bake-off, eller tilbud smør, et eller andet.
Så
de skulle ind og handle ind.
Ja,
og så bliver Jesus uden for byen ved en brønd.
Ja.
Og så sidder hende kvinde der, eller er hun der allerede?
Han sidder nede, han er træt.
Og så kommer hun.
Ja.
Og så... jeg skal lige til her. Så siger hun simpelthen bare til ham, du er jøde, og jeg er en samaritansk kvinde.
Ja.
Det kunne hun så se på ham.
Ja, det kunne hun. Ja,
der har stået Jerusalem FC, eller hvad deres fodboldklub nu hed, så hun
I love Jerusalem. Ej, altså den jødiske tøjstil og måden, altså også hårklipning og sådan noget der. Der var sådan altså nogle tegn. Det kunne man se.
Yes, ja, super.
Det var meget mere.
Du er jøde, og jeg er en samaritansk kvinde.
Ja.
Det sagde hun ikke, fordi hun tænkte, han var i tvivl, om hun var en kvinde.
Nej, det må man sige.
Var de glædt på en måde, så man ikke kunne se deres køn?
Nej, det kunne... Jo. Altså nej, det er ret let også på det her tidspunkt af årtusindet at se...
Nej, jamen, det var ikke vigtigt at hun siger, at hun er kvinde.
Nej.
Det er ikke fordi, at han reelt set kunne være i tvivl.
Nej, det er ikke fordi, han kunne være i tvivl, nej. Men det er fordi for det første...
Det kunne være, det gik i niqab eller et eller andet, så kan man vel blive i tvivl.
Det er rigtigt, men det gjorde det ikke.
Nej, godt. Så,
men det handler om, det er jo, at for det første, samaritaner og jøder, de taler ikke med hinanden. Det næste er, en mand og en kvinde taler ikke med hinanden.
Nej, det er jeg også godt med på.
Ja.
Det er jeg også godt med på. Jeg ved, det som er... fordi jeg kigger lige lidt over på tiden også, men det, som er det spændende i det her, er det, at Jesus sådan ser igennem hende. Det er altså ikke på den måde, han er ligeglad med hende, men rammer hende på det her med hendes flere mænd.
Jamen, det er nemlig det, jeg er. Altså, den her tekst er blevet voldtolket nogle gange, og jeg har faktisk også selv, må jeg erkende, tolket den vej, som jeg nok i dag på den her podcast må bekende. Ren fagteologisk, der må man nok sige, at den tolkning, som ofte er lagt ned over hende her kvinden, at hun skulle være en prostitueret, og derfor har hun haft fem mænd, som hun ikke har været, den mand hun har nu, er hun ikke gift med. Det er en tolkning, som kunne være, men den er meget, meget mere...
Så hun vil ret... nystartet, siger jeg, uden at have den store... bor i en meget, meget lille land.
Nej, det der nok er, at når man har været hos fem mænd, så er det ikke, hun har været...
Delebilsordning.
Det er sådan en multi... Nej, så har hun været ejet af fem mænd, som hun godt kan have været gift med, som har solgt hende. Altså, så det er der mange, der sådan på den måde har tolket hende til. Hun var prostitueret på en eller anden måde, og
men er det så vigtigt, om hun var det?
Ja, fordi det var dybt skamfuldt.
Ja, det forstår jeg godt.
Og så det betyder det, at det er derfor, hun kommer midt på dagen, men det er varmest, for ingen andre kommer. Det har været 12.
Fordi hun simpelthen var, okay, så hun tænkte, det var lidt pinligt, så hun gad ikke dernede og høre på alle, der råbte af hende.
Nej, og alle ville stå og viske tæske ude ved brønden. Alle andre kvinder og mænd, hvis de var der, men kvinder, de ville stå og viske tæske om hende, og det var, altså folk kiggede efter hende, og man ville gøre sammen med hende. Altså det var udstødelse, hvis man var det her. Og mange har tolket hende til at være det. Det er bestemt også en tolkning, men det er nok ikke en ren den rene, klare, mest tydelige tolkning.
Men hvorfor skal vi vide det?
Det er fordi, hvis hun nu var luder, så giver det mening, at hun sådan, eller det giver en anden tolkning af, da Jesus begynder at sige det her med de fem mænd.
Hvorfor? Hvis hun bare havde gift fem gange, giver det ikke præcis det samme?
Det gør det værre. Altså, ja, det gør det værre, hvis hun både var gift med de her mænd, som så har ejet hende, og de har solgt hende som luder rundt i byen, mens de har haft hende, og så de skilt sig af med hende, så ny gift sig med hende. Så er det
ikke meget få, der gifter sig med en prostitueret. Eller sådan,
altså. Jo, men vi tænker jo igen, romantisk kærlighed, det er ikke været det.
Nå.
En mand kunne jo godt på det her tidspunkt have en 4-5 kroner, og så kan han godt have haft en der. Så det, der er vigtigt her, det er hele baggrunden for, hvad der sker i den her tekst, den er ret vigtig i forhold til, om hun var prostitueret eller ej. Det tyder på, det er, at hun nok, når man kigger grundteksten efter, og sådan, så er hun nok ikke prostitueret, faktisk. Men hun har bestemt levet et hårdt liv.
Ja.
Det er nok mere, kan du huske dengang, da vi læste anden Mosebog, for lige om lidt siden, hvor det var, at der var det her med ham, der skulle gifte sig med, eller hende, der skulle gifte sig med broren til hendes afdøde mand. Og det skulle hun så hele vejen ned igennem, og ja. Der var blandt andet også i Apostlenes Gerninger,
ja.
hvor farisæerne jo kommer igen og spørger, de kommer og spørger, hvad er Jesus? Hun har været gift med alle 9 brødre, og de er alle sammen døde. Hvem skal hun giftes med i opstandelsen? De tror ikke på opstandelsen. Og det er gammelt mente, vi er tilbage med. Det er en Moseslov. Det der nok er i det, der er mere tydeligt, det er, og det handler lidt om, hvad det er, de her mennesker i byen bagefter gør, da hun kommer tilbage og fortæller, Jesus har fortalt mig alt, hvad jeg består af, og gør det glædestrålende. De tager imod hende som et sandhedsvidne. Det ville man aldrig gøre med en prostitueret. De var fordømt også på det. Altså, man kunne ikke have dem til at vidne i retten, og i dagligdagen, der ville man ikke tro på, hvad de sagde, for de var til salg for enhver ting.
Hvad mindre, at hun havde haft alle de magtfulde mænd som kunder, så havde hun også noget på dem, som...
Men selv der, ville man ikke gå ud fra, at hun kunne tale sandt. Så det giver ikke mening, at hun render ind til byen bagefter her og siger, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Med glæde. Fordi hun ikke er sandhedsvidende.
Nej.
Og det tyder på, at hun i stedet for har måske været en kvinde, som faktisk har levet på levitisk vis. Altså levet, hvor hun var gift med en mand først, så dør han. Så gifter hun sig med broren, fordi så er Moseloven. Og så dør han. Og så har hun haft 5 mænd. Og ham, hun har nu, er så ikke hendes mand, for de er ikke blevet gift endnu. Så hun lever et hårdt liv, bestemt.
Ja.
Hun er ikke velset på eller sådan, hun er ikke meget sådan nobel, vel? Men hun er faktisk nok alligevel
gået ind. Hvis alle hun gifter sig med dør, så kan jeg måske også godt forstå, at han sådan lige holder lidt på det med det knæ der.
Jeg tror, det græske ord, det er sort enke. Nej, det er det ikke. Men det er rigtigt. Men hvis det er det, der er i det, så er hun en, som er ramt af et virkelig hårdt liv.
Ja.
Hendes mand er død 5 gange.
Jeg tror, det er det.
Ja.
Det, jeg sådan har tænkt, når jeg har hørt det her, det har tit været, at Jesus, han kunne jo godt have tænkt, at det var smartest at gå til de største ledere og få dem overbevist om, hvem han var.
Ja.
Fordi så ville de sprede det til flest muligt. Jeg synes, at der er noget mega blæret ved, at han går til nogen af de mest udstødte. Om hun så har været prostitueret, eller hun har haft en sygdom, som alle hendes mænd døde af, eller hun... Nej, men jeg synes også, det er ligegyldigt, men det, hun er bare en, der ikke har det godt.
Ja,
hun er en, der er ikke udstødt, men hun er i hvert fald fra samfundets nederste lag.
Ja.
Og der tager Jesus også tid til og fortæller hende om noget af det mest centrale, det her med den her kilde, der kommer i hende. Et andet ord for den Helligånd, Jesus sender senere, som skal bo inde i hende også.
Ja.
Selvom hun er den, hun er, der har haft flere mænd, og ikke bor sammen med.
Nemlig.
Eller at bor sammen med en, hun ikke er gift med, eller hvad det nu er.
Ja.
Og jeg synes ikke, det er så vigtigt, om hun er prostitueret, eller hun er uheldig, eller hvad hun er. Det kan vi have hver vores vinkel på. Det er sådan set ligegyldigt. Det der for mig er stort i det her, er, at Jesus sætter sig ved brønden.
Ja.
Det er undskyld min franske, men det er mega varmt midt på dagen.
Ja, helt vildt.
Og han sidder derude, fordi han ved, det er der, dem, der ikke tør komme der, når byens spidser er der,
ja.
så kommer de der, så han kan tale med dem.
Ja. Og det er bestemt også
det,
en
synes
vigtig
jeg er,
tolkning af det. For det gør Jesus.
Ja.
Altså sådan i overført betydning også.
Og så er det her i Johannes evangeliet, ja, det første gang, der bliver fortalt om det her med troen, der lever i en, ja, og ånden. Og,
lige præcis.
Og det synes jeg bare er stærkt, det her med en kilde, ja, som skal springe i os.
Ja. Ja, og der er Bibelen 2020 faktisk lige lidt træls der, fordi du har fuldstændig ret i det du siger.
Og der er også
siger.
Noget med vandet i det.
Ja, det er der.
Altså det med dåben, og ja, at det nu så springer i en selv på noget, som jeg kan se.
Og det er bestemt et dåbsbillede, det der. Ja. Det der er mere korrekt i forhold til grundteksten i det her med, altså Bibelen 2020 siger, og jeg vil give dig kildevand, ikke også, siger Bibelen 2020. Det, som egentlig er den græske grundtekst, oversættelsen er mere præcis i DO92'erne der, det er, jeg vil give dig levende vand. Fordi der ligger en dobbelthed i det. Vand, der er levende, altså det er ånd og sandhed, ånd og der manifesteres i det her vand. Og når det bliver et dåbsbillede også, så er det det, der sker i dåben. Det er ikke et spørgsmål om, at du, så får du vand på hovedet, så er det det. Og så får du ånd, måske en dag, hvis du beder om det, eller så. Levende vand, som man får fra Jesus Kristus, når man tager imod ham, det er konkret hans ånd indpakket i vandet. Så det bliver til det her kildevæld, og der bliver tolkningen rigtig. Så bliver det kildevand, der strømmer over, fordi det starter noget ind i mig, ja, inden dig.
Når du siger levende vand, så kan jeg simpelthen ikke lade være med at tænke på de der renselseskar, vi snakkede om i Hammerum, som jeg synes var helt vildt klamme.
Ja.
At det vand må også have været en lille smule levende.
Ja, det kan jeg sige dig.
I diverse, ja, spændende ting, der, ja, har groet og hygget sig deri.
Så hvad siger det til os der? Det synes jeg bare forstørrer billedet, både fra Hammerum og nu endnu mere. At det dåbens vand, eller hvad skal man kalde det, det vand, som ren vand og karmæssigt er møgbeskidt. Når Jesus rører ved det, ude ved brylluppet derude,
så bliver det til
bedste vin.
Til vin, eller til dåbens vand.
Ja.
Ja.
Så når Jesus rører ved det vand, vi bare har, ja, så bliver det til,
ja,
ham.
Og hvis det så er den kilde, ja, eller det vand, der springer, ja, i den kilde i, ja, os, så bliver det jo også.
Ja. Ja. Så der er noget vildt fedt, ja, i det der, at det er det, hun egentlig bliver givet. Ja.
Jeg skal sige noget til dig.
Tak.
Det er, at vi skal videre.
Vi skal videre.
Ikke bare i teksten, men i det her også.
Skal vi.
Så dem, der nu er vant til at kan høre sådan et afsnit her på deres tur hjem, de ikke skal sidde ude i bilen, mens konen står inde i køkkenet og kigger på, hvorfor kommer du ikke ind?
Kører over tønder for at eller komme hjem. Jamen, det skal vi nemlig.
Godt.
Puha, der var gang i den her. Det var godt, vi ikke tog hele kapitlet.
Så er det tid til ugens reservehjul. Hver uge uddeler vi ugens reservehjul til en person eller en detalje fra bibelteksten, som ikke gør meget væsen af sig, men som vi alligevel synes er super vigtigt at få med. Altså præcis ligesom et reservehjul.
Nemlig.
Ja, jeg har sat et dæk.
Ja, tak.
Det har jeg op ved. Det var ellers ikke ham selv, men hans disciple, der døbte folk.
Ja.
Og
den kom vi slet ikke ind om, men det kunne vi godt have gjort. Ja.
Det kan du måske få lov til nu, så jo.
Ja.
Det er jo, at det er jo også en af forskellen. Johannes, han døber selv. Og Jesus.
Ja.
Nå, okay.
Jo, nå, det gør han, men hans disciple døber også.
Nå, fair nok. Så er det, nej, men så ved jeg ikke, hvad jeg vil sige. Nej, men det er jo med, at det er Jesu disciple, der døber folk. Der er jo også en instruks til os i det, jeg er med på, der kommer en,
ja,
en hvad hedder det, missionsbefaling.
Det gør.
Hvad det hedder, bagerst i ja, en af de andre evangelier, tror jeg,
ja,
det er.
Ja, Matteus.
Ja. Der er jo en opfordring så i hvert fald til os, der kunne finde på at kalde sig disciple af Jesus.
Ja.
Selvom det måske ikke sådan lige et ord, vi bruger så meget. Men så gode venner, følgere af Jesus. Jeg ved ikke, hvad disciple
er. Ja, elev.
Hvad?
Elev, vil det jo
nok. Elev af Jesus, ja. Ja. At vi skal døbe.
Ja.
Ja.
Det er der. Missionsbefalingen er jo fantastisk. Men det er jo så 20 at bringe ind der. Gå derfor ud og gøre alverden til mine disciple i det, I døber og lærer dem. Og holde alt det, som jeg har befalt jer. Og det er det, Jesus starter på her.
Ja. Men ja, det var bare, jeg tænkte lige, at ja.
Ja, så, altså.
Har du noget klogt at sige om noget andet end lige det her? For jeg Jeg kan ikke finde på mere.
Nej, men altså, jeg tror sådan, og det vil jeg gerne gøre på en måde, hvis jeg kan, som hvis du, der lytter med derude, enten har et andet dåbssyn, end jeg har, eller ikke er døbt endnu, fordi du måske er ude af noget, hvor det gjorde I ikke, eller du synes ikke, det er så lige så vigtigt, eller sådan. Så jeg vil gerne prøve at sige det omsorgsfuldt, fordi det er det. Og det tror jeg også, Jesus ville gøre. Men her i den her tekst blandt andet, og masser af andre tekster, der ser vi, hvor vigtig den her dåb er. Den har lidt forskellige varianter i teksterne, alt efter hvor man er, om Jesus er død og opstået, og det var de første disciple, der gjorde det, altså i apostlenes gerninger, eller det er her før. Men vi ser, der er noget med det der med, hvor vi i gamle testamentet læste, her rejser du en sten, nogle gange, som vi jo meget inde omkring dengang, for et monument i livet, ja. Så er dåben det nye monument for hele livsløbet. Mm. Og derfor så skal man døbe folk i Jesu Kristi navn, ikke også? Faderen, Sønnen og Helligåndens navn. For der får man ånden, der får man Jesus selv, og man får lagt sit liv i hans hænder, og det er nok for at fuldføre løbet, ved at blive det. Dermed siger jeg ikke, at så kan du lige være med troen. Nej, dåb og tro, ja. Du er nødt til at leve efter det, men ikke som et præstationsmiddel for at nå at blive god nok. Du er frikendt, og ud af det springer der så et liv til efterfølgelse af Jesus.
Ja.
Hvor vi nogle gange kejler i det,
ja.
Og så ved vi, at vi er døbt og tilgivet, når vi kommer til ham med det, ikke også? Andre gange lykkes vi, så ved vi også, at vi er døbt og tilgivet, når vi kommer med til ham med det. Så dåben er vigtig. Det er et statement fra Gud til os,
ja.
Ikke fra os til Gud.
Ja, og jeg synes, der er noget ved dåben der lige sådan er symbolet på, at vi som syndige mennesker bliver brugt af Gud.
Hvor,
altså, det er jo en præst,
det er
eller... Ja, det er jo en præst, der døber.
Ja.
Men det er stadigvæk Gud, der gør arbejdet der. Og det er bare noget...
Ja. Altså...
Altså, at det er Jesus... Jesus døber ikke selv, det er hans disciple, der gør det.
Ja.
Tømmeren, fiskeren og de andre.
Ja.
Ej, jeg ved ikke, om vi er tømmer nogle af dem, men fisker i hvert fald. Og bondeknold. Og
ja, det er det.
Ja.
Og toller. Ja. Jamen det er det, og det betyder jo også, altså der er jo også i vores tradition, hvis man for eksempel er far og mor for et barn, der man ikke ved, om det overlever, så må man jo gerne som far døbe det barn i håndvasken, og så få ham fremstillet i kirken bagefter, hvis han overlever jo også. Og nogle gange så er vi som præster også ude at nøddøbe jo også.
Ja. Er du, jeg hørte dig og talte dig varm på, at der kommer eger i det dæk, der stod ved...
Fremnavn.
Det var ellers ikke ham selv, men... Hans disciple, der døbte folk.
Det var ikke mig, det var dig. Nej, det er ikke det, du siger.
Godt.
Ja, nemlig.
Så er det nu, at vi lige skal gøre det her. Og det var jo Niels, der skulle have lov at svare først i dag på dagens quiz.
Jeg svarer 400.
Du svarer 400. Ja. Og det her er jo et spørgsmål, hvor du skal komme med et svar.
Ja.
Som er et tal.
Ja.
Og så skal jeg bagefter fortælle, om jeg tror, at svaret ligger over eller under det, du har sagt.
Ja.
Og derved spørger man, hvad så?
Jamen, det er vildt nok.
Er du klar?
Ja, jeg er klar. Mega klar.
Hvor mange mennesker boede der i Randers Kommune per 1. i 7. 2026?
Randers Kommune, 96.000.
Niels svarer 96.000. Lige ud.
Ja.
Er det godt? Det tror jeg er irriterende tæt på.
Det lyder bare irriterende. Sådan
ja, fordi sikkert, han er større end Herning.
Ja, det er...
Som jo ellers er verdens navle lige for sådan en som mig.
Ja, ej, det er ikke sådan,
jeg jeg tror, jeg siger under, men det er ikke meget under.
det er spændende. Der er sådan set nogle tal under, og nogle tal over.
Ja, jamen jeg kan... Godt har der mistænkt for at svare, at det er over, men
ja, det er ikke.
Du har også brug for et lille point.
Nej, hvor er det stærkt sådan der.
Nej, men du er godt nok tæt på.
Ja.
100.921.
Ja. Sådan.
Niels, det er et stort og et flot og et velfortjent point. Det er samtidig også dit første point jeg ved snart ikke hvor længe.
Jeg tror, jeg fik 3 point.
Jeg tror, der var sne udenfor sidst, du fik et point i den her.
Nej, det er...
Nå. Jamen Niels, tillykke med.
Ja tak, ja tak.
Tillykke med. Vi står simpelthen af point.
Nå.
Det er godt nok også længe siden.
Det var dejligt.
Ja.
Altså, det kan jeg også noget.
Ja da. Nå, jamen godt klaret, Niels.
Ja, altså, det synes jeg også.
Du formoder dig virkelig overraskende positivt der med sådan et godt svar i quizzen. Altså, det var også godt sidste gang, der var jeg bare bedre, men det var
nej,
altså ikke den her gang.
Det tror jeg ikke.
Nå. Jamen, Niels, vi skal sige pænt tak for i dag. Det var en hurtig quiz i dag, jeg slår
det,
musik.
Det er sådan tror helt... Hvad sådan. Skal for det?
Yes.
Jamen, jeg undskylder for dem, der har siddet og ventet. Nu skal vi vente 10 minutter på, at Niels får sig snakket varm.
Kære lytter. Jeg kan se ind på vores lille Facebook-gruppe, at der kommer der har været lidt fart i det her på det sidste. Der kommer flere og flere til. Vi er godt 160 nu. Tusind tak for det. Og har du ikke endnu været inde lige og følge siden, så synes jeg, du skulle gøre det, for ja. Så får du lige et lille vink med en vognstang på ja. Facebook, når det er onsdag, og ja. Der er kommet noget. Og skulle der af en eller anden årsag være en onsdag, hvor der ikke så kom noget, eller Niels har brækket ben, eller jeg har slået ja. Næsen, eller et eller andet, så skriver vi lige derind.
Eller du er blevet
og så ved du hvorfor.
Ja.
Ellers kan vi selvfølgelig bare gå ind og se, hvis ikke der kommer noget. Ja. Godt nok.
Man kan så gøre det begge dele.
Og så ved jeg, at vi har alt i alt sådan på de forskellige platforme 89 anmeldelser, eller yeah. folk, der har givet stjerner.
Yeah.
Jeg synes, det kunne være fedt, om vi kunne komme på 90, måske 100, ja. Herinde inden vi rammer jul. Så hvis ikke du har været inde på Spotify, eller på yeah. Apple iTunes, hvad hedder det? Yeah. Apple Podcast.
Det gør det.
Så må man meget gerne lige gå derind og give os en ordentlig omgang stjerner, så vi kommer op på de 100. Det vil være mega sejt.
Det kunne bare være godt.
Ja. Og ellers så kan man også bare sige til sin gode kollega, yeah. der kunne måske bruge den her podcast yeah. noget. Prøv lige at lytte med på den, hvis yeah. du tør.
Lige præcis. Og så tak for alle de high fives og yeah. gode kommentarer, vi får. Det er helt vildt.
Yeah.
Nej, hvor er det godt.
Og den her podcast var ikke meget uden vores lyttere.
Nej, det var en godt.
Men jeg vil også sige, at den var absolut ingenting uden vores far i himlen.
Ej,
som vi, inden vi trykker optag hver eneste gang, beder til, må være den tredje marker i yeah. det her. Så det håber vi, I oplever derude.
Yeah.
Det er i hvert fald vores store hensigt med det her, at pege på ham og nemlig. Give en lyst til at åbne
yeah.
Bibelen selv, der yeah. hvor man er.
Ja. Yeah.
Godt. Tak for den her gang, Niels.
Ja.
Fordi du vil hjælpe mig med at læse Bibelen. Vi lyttes ved om en uges tid.
Det gør vi.
Ha' det godt derude.
Og
hej hej.
Hej.